Eguerdiko amabiak izateko, barkatu, eguerdiko amabiak hogei gutxi izateko minutu bat faltan, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta irudiei argazkiei begira eta argazkien atzeko historioi begira jarri behar dugu segidan, eta horretarako gurekin izaten da hemen amabostean behin, Bostok fotoko argazkilari, Gari Garaialde, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaur esango dugu Krimeara begira jarriko garela, aurrez Ukraina ere hartu izan dugu izpide zurekin, baina bueno, gaurkoan, eta esango dugu aktualitateak ere Ukrainatik Krimeerako jauzia eman duela, eta izpide izan ditugula azken asteotan, ba, Krimeako erreferenduma, eta horrekin lotuta ba, hartutako erabakiak, baina irudi zehatz batzuk ikusi ditugu prentxan batipat, eta esango dugu ba, erreferendumarekin lotuta, eta lortutako emaitzak ospatzeko euforiarekin lotutako irudiak izan direla ein handi batean ba prentxan zabaldu direnak eta zuk ez zuk beste irudi mota bati egin nahi diezula gaurkoan erreferentzia eta batipat tartaroen existentzia hitz egin nahi diguzula.
Bai, bueno, egia esateko pixkat tartaroen existentzia edo aitzaki bezala hartu dut. Itzain nahi dut batez ere kontatzeko moduei buruz, edo zer kontatzen dugun, edo zer ekartzen dugun argazkitara, zenbat murgiltzen geran kontatzen ditugun historiatan, eta zenbat inporta ote zaigun kontatzen dugun hori, ezta? Eta, bueno, bastakit, buelta pila bat eman dizkiot, gaiari, ez nekien oso ondo nola heldu, hemen egonda, egon dire beste gertakari batzuketan nahiko gertutik edo ukitu nautenak, eta ez nion gai horreri hola zuzenean heldu nahi, eta bueno, ba, aprobetsatu dute Krimea, Ukrania eta Tartariarrak, ba, pixkat nik kontatu nahi nuena, ba, beste modu batetik edo beste alde batetik kontatzeko, ba, pixkat gaia zuzenean hartu gabe eta inor mindu gabe, edo bueno, nerekin inor gehiagoaz, edo dagona baino gehiago inorra zerretu gabe.
Kontatzeko moduak ekarri nahi dizkiguzu gaur ona izpide nagusi eta errealitate desberdinak bizitzeko moduak eta atzean ezkutatzen diren errealitateak eta gogoeta bat egin diguzu besteak beste zertarako ditugun egunkariak ez bada liburuek kontatzen ez dizkiguten erantzun horietan murgiltzeko edota ezaluketen egunkariek mugaz bestalde dugun kontaktu hori izan behar eta errealitate horiek gertuagotik ezagutzen lagundu beharko luketen egunkariek eta oro har Davidek esango
bai,
dugu.
Bai, azkenian egia da hor bueno, daude bi kanta hoiek gaina kasualitatez guk edo nik behintzat bilek laboan ahotsetan ezagutu ditut kanta hoiek eta bat da atxagaren 37 galdera mugaz bestalde dugun kontaktu bakarrari eta bestia Bertolt Brechtzen liburu nola da langile baten galderak liburu baten aurrean. Mm-hmm. Eta azkean hor egiten ditun galderak dira oso galdera xumeak edo oso ba pixkat hori ba titularra handi horren atzian dagona jakin nahian egiten ditun ba pertsona arrunt batek egiten ditun galderak, ez da? Ba azkenean hor ere egunkaritan ikusten dugu jendia, ikusi du Ukrainan jendia kalean pozik edo beste batzuk ba triste edo auskalo ikusi duguri erakutsi dute esan digute jendia postu eginda eta listo eta hurrengo egunera pasatu gera eta badut nik askotan sentsazioa egia da egunkariek ere bueno badakigu ezin direla barruraino leku guztan sartu ezin dutela dena sakonean kontatu baino badut nik sentsazioa kasu askotan eta baita ere gertuko kasuetan oso azaletik pasatzen ditugula gauzak, oso azaletik kubritzen ditugula, eta kontatu egiten dugula zer gertatu den, eta listo, eta berdin zaigula zeineri gertatu zaion, zergatik gertatu zaion, zer den egitan ere gertatu zaion, nola sentitzen den bera hori gertatu zaionean, eta pixkate ba, hortik edo jodut, eta bueno, basaten zenun bezala hor badaude, ba, ikusitu Krimea, eta Errusiarrak, eta Moskorraldiak, eta Euforiak, eta bueno, ba tartariarrak ere hor atera zaizkigunik egia esateko ez nuen, ez nekien existitzen zirenik ere, ez nekien zer ziren tartariarrak, eta bueno, ba pixkatu hain entzun dugu, ba kezkatuta daudela, eta ez dakiz zer, eta ni hasi naiz pixkatu horren inguruan buelta batzuk ematen, eta topatu dut erreportai bat edo lan sakon bat, asko gustatu zaidana, gustatu zait, lehen esan duan bezala, gaia baino gehiago, gaiak ere gero tira egin dit, baino gaiagatik baino gehiago kontatzeko duen moduagatik eta erabili ditun argazkiatik eta nola kontatu duen. Mm-hmm. Eta azkenean, bueno, ba historia hau da bertako argazkilari bat, tartariar bat da, bera da Emin izena ez dut esango, baina, bueno, Emin Zillat Dinova.
Bai, horrelako zerbait.
Bai, ze izen raro daukaten horiek. Gure gatik esango dute, guk oso izena raro ditugula, baina, bueno, guri hau irakurtzea zaila egiten zaigu. Eta, bueno, hau berez da, fotokazetari bat, tartariarra, edo tartarua, bertakua, eta honek kontatu du, erreportai oso sakon batian, bere familiaren bizitza kontatzen du azkenean, bere familia ere ba, tartariarrak dire, eta berak urte askotan egin du lan sakon bat, eta azkenean familia hau da, beste asko bezala, ba, 1940garren hamarkadan, ba, bigarren gerra mundialean edo mundu gerran sartuta ginenean, edo sartuta zeudenean, ba, tartariarrak izan zituzten gora beren artean, egin zituzten dirunez Uzbekistanera deportatu edo bintzat bertara biali. Todan berez, bere familia da, bere aitona amonak ara joan ziren, eta gero ba, Sobiet Batasuna edo lori zenean, berriro itzuli ziren Krimeara edo ez dakit lurraldea baden Tartaria edo zer, baina bueno, Krimeara hurbildu ziren, eta bertan berriro esarri ziren, eta bizitza berri bat hasi dute, eta bertan daude. Eta orain beraietako batzuk, bera gaina amagatik eta kontatzen du, oso kezkatuta omen daude, karo lotzen dute aurreko historiekin, eta oso kezkatuta daude ze altzaien gertatu. Batzuk pentsatzen dute ba, berriro igual deportatu edo bintzat Krimeatik bota ingo dituztela, beste batzu iruditzen zaie ez dagoela hortako arrazoirik, ba, egizateko dena asko aldatu dela eta gaur egungo egoera ez dela ba hori ba 1940an zegoen egoera bera, errusiarrak ere ez direla ba orduan sovietarrak ziren, orain errusiarrak ba askotan guretzako ere gauza bera dira, baina esaten bueno, ez dutela zertan berdin jokatu behar. Toan ba kezka guzti horren barruan Emine honek egin duena da ba bere familianen jarraipen bat, bere familia ezagutarazi digu eta horrekin batera nahi diguna da ba pixkate ba hori, ba, tartariarren bizitza edo kontatu, ba, beraien kezkak, beraien beldurrak, beste lehen aipatago kanta horietan esaten duten bezala, ba, zergatik egiten duten negar, nork jartzen duen maila, ia bozkatzera referendumena joan zien bitartean hauek etxian zer egin zuten, eta pixkatolako gauzak, ez da. Eta, bueno, ba, ekarri ditute hiru argazki, esan dut nik ere pixkat komentatu dut, hau ez da, egunkarien azaletan azaltzen ez diren argazki horietakoak dire, ze berez ez da ezer gertatzen argazki hau da, esan dezakegu, ez dago momentu potente bat, ez da gertakaria handi bat, ez da klik, guk argazkilarek horren beste maite dugun klik importante hori egiteko unea, berez bizitza arrunt bateko uneak dire.
Segun eta momentu erabakigarria zein den, bakoitzak zein baloratzen duen, izan liteke hori, edozein kasutan esango dugu bai garbi egunkarietako azaletan azalduko ez diren hiru argazki direla ekarri dizkiguzunak, argazkilari jatorriz tartaroa den argazkilari batek egindako hiru argazki, eta gertuko egiten zaigun errealitatea, hain zuzen ere Euskal Herrian oso presente dugulako, eta bat ipat azken asteuetan ieslari eta errefuxiatuen gaia, eta Euskal Herriratzeko ematen ari diren horratxak hor ditugulako baita ere, eta kasu honetan, ba, deportatua izan den familia batean, eta berriz ere Krimeako referendumaren ondotik, eta hartutako erabakiaren ondotik, deportatua izan daiteken beldur horrekin bizi den familia baten egoera ageri da, egunerokotasuna, eta hasteko eta behin, lehen aipatuko dugu, iruditzen bazaizu gari, argazkilari honen lehen argazkia, hain zuzen bere anaia eta bikotea edo aimaztea ageri diren argazkia da, logela batekoa, eta bikotea ageri da, esan bezala emakumezkoa ohean etzan da, eta gizonezkoa zutik, bueno, elkarrizketa bat izaten ari dira.
Bai, neri pixkate gaina igual hau izan da argazkia, argazki honek asko lotu nindun reportaira, oso egoera intimo bat da edo da, berez, etxeko logelan daude, gizona jazten eroa idarola kamista batekin, eta emaztea albornoz batekin dago, ez dakigu azpitik pijama duen edo dutxatik atera berrita dago, baina oso etxeko egoera bat da, oia nazia dute, eta bera hori gainean dago era bat hori ba edozein gure etxetako edozeinen etxetako goizeko estena bat izan daitekena. Eta berez gaina irudi hau da ba, bila behatzerun da, ui, markatu, 2010-eko urtarrilan ateratakoa, etxe berri bat hori zuzten, dirudinez orduan ere, aziziren tartariarrak elkartzen edo, ba, ba, kokagune konkretu batzutan, eta bertan etxia erosi berritan, eta ba, hori da, ba, beraien etxeko eszena normal bat, eszena arrun bat, esan dezakegu, baina hori da, ez, ba, ba, familia berri bat osatzen, familia berri bat bizitza, ba, hori da, bizitza berri bat egin nahian edo irudikatu nahi duen argazki bat. Ez dut uste argazki honekola konkretu horren hori haundirik duenik, baina bueno, argazki guztiekin hori da erakusten da, ezta, ba, bizitza berri horren sortzea eta moldatzea.
Bereziki zerbaitek atentzioa ditu dizu argazki honetan zuri gari?
Ba, neri atentzioa ditu dianak da horrelako egora intimo batean argazkia atetzen egoteak, eta bueno, ba, ez inundako momentuan ez da ikusten argazkilariari erreparatzen ari diotenikan. Berriro esango dut, olakoak erresagoak dire zure familia erretratatzen ari baldin bazera, baina nik uste dut zure familia erretratzen ari zirenean ere, familiak baldin badaki, azkenean profesional bat zerala eta argazki horiek publikatuak izan daitezkela, orduan ere kosta egiten zaigu horrelako irudiak atetzea. Nik uste dut horrelako argazkiak denak izango ditugula gure gurasoenak edo gure anaienak edo gure bikotearenak, baino beti ere etxeko albunean geratzen diren argazkioi dire gehienez albunean eta askotan ez da albunean ere eta neri horrek deitu dit atentzioa, ez da erabat oso egoera lasaian, oso patxadatuan, oso egoera intimoa da eta gustatu egintzait. Gero ere ba neskaren posturak eta bere albornozaren koloreak eta oiaren koloreak sortzen duten pixkat ez dakit hor kolore joku hori ere gustatu zait, ezta, baina batez ere hori da, ezta, ba patxara eta intimidade hori.
Etxetako albunetako toki ezkutuenetan geratzen diren argazki horitako bat izan daitekeela esan genezake, intimoa eta erlaxatua da giroa, ikusi daitekena, dagoeneko igo dugu hain zuzen ere Twitterera eta bertan nahi izan ez gero ikusi dezakezue. Bigarren argazkia berriz bineska gazte ageri dira, ezkontza batera joan aurretik prestatzen ari dira, makillatzen ari direla esan dugu.
Bai, bereitako bat ari da makillatzen, bai ikusten da espilu bat dauka aurrean, eta begileak pintatzen hori da, berak badu horlako soineko, eskontzerako izan tekeen soineko bat, ba, minifalda batekin, baina beste neska bat dago, ba, guri begira edo aurrez iserita, ba, galtza motxo batzuk eta kamiseta tiradun batekin. Ni pentsatut honek oraindikan segurazki eskontzara baldin badi joazte, erropa elegante horik edo jantziko du. Baina honek ere gauza bera du, ezta gaurko hiru argazkiak hori dire, oso intimoak dire, oso etxe barrungo argazkiak dire, zer gertatzen ez diren argazki horietako dire, baina hemen ere gauza bera geri da, ezta, bera joan da, bere inguru guzti hori ondo erretratatzera edo alduen modurik intimoenan erretratatzera. Eta azkenean ba hau ere ba hori da, ba hemen honek oso argi polita du, ba leio batetik sartzen den eguzki izpi batzuk eta ikusten dire beretako bateria arpegi argitzen diotenak, baina hau ere berriro horrera guaz, ezta? Ba mode pasarte intimo bat, azaletara ekartzen ditugun horietako egoera bat, baina azkenean hori da, ez, ba zer diren tartariarrak, nola bizi diren eta nola bizi diren ez du esan nahi bakarrik ba beraien ohitura bitxienak azaltzia, baizik eta eguneroko bizitza, ez da hori da betikoa, ez ba, euskaldunak zergeran eta aztengeranean, ba, joan gaitezke topikoetara eta azaldu daitezke nizatakit harri jasotzaileak, poxpolinak, edo inkluso modernoago gizan dane bat dugu bertzolariak, edo azaldu gaitezke gutako edonor, gutako edo zeinen lanian, ba eguneroko gauzak egiten, eta azkenean ba mundua beste edo zein gizartekin berdintzen gaitun egora horietan, ez da? Eta nik uste dut pixkat argazki honek ere hori duela.
Nola irudikatu realitate bat, nola irudikatu egoera bat, egoera intimo bat kasu honetan, eta hirugarren argazkiak baita ere pixka bat hori erakusten du, akaso modu gordinagoan edo argazkilariaren ama ageri delako negarrez, eta hain zuzen ere lotu beharra pixka bat testu inguru horrekin, aipatzen zen egun testu inguruarekin, Krimea Errusia bihurtu daitekela horren notizio horien aurrean testu inguru horretan ateratako argazkia da, deportatuko dituztenaren beldur, oso berri argazki hau izango dugu orain dela gutxi ateratakoa.
Bai, aste hau, argazki hau aurreko astean edo astetan ateratako argazki bada, eta berak ere kontatzen du, Eminek kontatzen duela familia mintzat gehien sumatzen diona beldur hori edo ze gertatuko ote den ama da egun ez dut izango egunero, baina bueno, bai hor pasatzen duna ba kezka horrekin ba zer gertatuko zaien, amak beldurra du deportatuko ote dituzten eta argazkia ere berriro aurrekoak bezala uste dut nahiko intimoa dela, ze etxe bateko sofan ikusten da, ez dakit aman etxia den edo beste senide baten etxia den, baina ama sofan eixerita dago eta negarrez ari da, eta baino ez dare negarrez ez dago la oso modu ez dakit esanguratsuan edo ez besterik gabe ikusten da negarrez dagola eta gaina eskuakin edo arpegia garbitzera joa momentu honetan, ba segurazki alaba egongo zen inguruan argazki kamarakin gerra ematen eta amak ere naizta alaba izan ez zuen nahiko alabaren argazki kamaran negarrez atera, baino neri argazki honek hori asko esateit horregatik ez delako ba horren momentu importante hori edo horren estetikoki horren ongi eraikita dagoen argazki hori, baino nik uste dut asko sumatzen dela ba amaren kezka hori edo bintzat beldur hori, ezta ba negar hori eta nola dagoen eta bueno, ba neri ere azkenean hori da gustatu zaidana, erreportai guztia gustatu zait. Bere familian inguruan ibili da azkenean denbora gehiena, ba hurbilen duen jende hori izango da eta barruraino sartzeko arazo gutxien eman diotenak ba familia izango zen, baina hortan dabil, ezta? Ba zer den gaur egun eta ze izan den azkeneko ba 8-10 urtetan ba Krimeako senide baten bizitza eta neri asko gustatu zait. Eta pixkat horregatik da, ba lehen esan dudana gauza batik, ezta? Ba bueno, ba guk ere ikusi ditugu aste burontan jendia pozik, egun gure egunkaritan, egunkariko azaletan, oso pozik, ni ere pila bat postu naiz, baino...
Baina argazki hauek ikusita, beste tristura bat ere sentitu duzu.
Bai, tristura sentitu duz, ze iruditzen zaite, aste burontan argazkiak atetzera hurbildu diren, ez dut esango argazkilari, ez nijo hemen gauzaz da argazkilariak, edo kasetari idaztuntenak, edo irratiko esatariak, edo nik uste dut prentza guztia orokorren hartuta, inor gutxi kezkatu da, joain dela bi aste, jende hau nuntzegon, nola zegon eta zertan zegon. Eta pixkate hori da nik uste dut askotan falta zaiguna, prentzan, eguneroko prentzan edo astekaritan edo ilabetekaritan, ez da, ba jotzen dugu notizira, notizia ematen dugu egunean oso argazki potentekin, neri ere gustatzen zaizkit, neri ere atetzea gustatzen zait, neri ere ikuste gustatzen zait, oso titularre esanguratsuekin, baina gero pasa egiten da eta hor geratzen dira, eta askotan ez dakigu, ba hori ez bai, norbait eta zitzaiten ari geranean, zein den pertsona hori edo zer egiten duen edo zergatik egiten duen negar. Eta ez dakigu, adibidez, aste buru hontan etxera etorri diren guzti hauek zer utzi duten atzian, ia beste etxerik utzi duten, ia negar egin duten handik atera direnean, edo ia beraiek ez, baino beste norbaitek negar egin duen, edo zer egin duten azkeneko 3, 4, 5, 20 edo 30 urte horietan, ez da. Eta bizkat horregatik da, ba, falta zaigu sakontzea, falta zaigu sakontzea historia pertsonal horietan eta bueno, pixkat hori da ekarri nahi nuena eta hori da sentitu duan aste buru hontan eta pixkat gai honek Krimeako gaiak eman dian aitzakia ba horren inguruan edo hitz egiteko.
Arrazoi politikoak tarteko eta gatazka politikoak tarteko sortze diren egoera gordin horiek gertuagotik ezagutzea eta bizitza horien egunerokotasunari hain zuzen ere erreparatzea, zergatik egiten den negar, mugaz bestalde zoriontsuak ote diren hainbat herritar, hori denari erreparatzea eta horren kontakizuna egitea, hori ekarri nahi izan diguzu gaurkoan, horretan murgilduta zabiltzara ere badakigu eta izango dugu aurrerantzean ere, bestelako esperientzia batzuen eta zure ekimenen inguruko informazioa jasotzeko aukera eta tarte ere egingo diogu nola ez hemengoan eta eskertzen dizugu gaurkoan zure begirada ere ekarri izana, Gari Garaialde, Bosto Fotoko argazkilaria, eskerrik asko ondo izan.
Eskerrik asko zuei, beste bat arte.